Gerbėjus Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Sveikiname su jumis šį vakarą laidoje Šeimo židinys. Ir prie mikrofono esu aš, Jurgita Salinienė, Lietuvos šeimos centro vadovė bei katalikiškos pažinčių svetainės kitolink.lt kūrėja. Na, šį vakarą taip prisistatau nebereikalo dėl to, kad laidos svečiai yra Rūta Godliauskaitė, kurią galiu pristatyti kaip kitolink savanorę, be visų kitų dalykų, ką jinai irgi gyvenime daro ir kur tarnauja, bei Martynas Asakavičius, kuris neseniai taip pat viešėjo viename iš kitolink renginių ir kalbėjo poros ieškantiems, na, tikintiems vienužiams apie vienatvę, apie tai, kaip priimti ją. Trumpai pristatau savo svečius, bet iš tikrųjų noriu dar truputėlį staptilti ir ties pačia tema, kurią šį vakarą Rūta ir Martynas sutiko pasidalinti. Taip. Tema ir yra apie vienatvę ir vienišumą. Man vasaris paprastai toks labai besiasocijuojantis mėnuo yra su meile, į kurią mes turime progą pažvelgti labai skirtingais aspektais. Jis ir iš tiesų yra turtingas, na, tokiomis dienomis kaip meilės tėviniai diena, kurią mes minime vasario 16-ąją ir apie tą meilę taip pat daug mąstome, ją bandome išreikšti ir ieškoti tinkamų būdų, kaip tą parodyti, apmastyti tai savo širdyje. Na, taip pat vasario mėnesį pradedame gavėnios kelionę, kur iš tiesų begalinę tėvo meilę išgyvename per jo sūnaus Kristaus pasiaukojimą dėl kiekvieno iš mūsų. Na ir žinoma, vasaris neapsieina be Valentino dienos. Jei besiruošiant tikriausiai jau matot ir prekybos centruos ir visur staiga vis nušvinta tokiam rausvom spalvom. Ir žinau, kad na, yra žmonių, kuriems šis laikas neretai tampa ir tam tikrų iššūkių laikų, būtent dėl to, kad tokie vienatvės ir vienišumo jausmai suintensyvėja. Ypač jei neturi šalia to artimo žmogaus, su kuriuo galėtum dalintis tokiais pačiais gal intimiausiais, svarbiausiais dalykais, arba bent jau tokia artima draugystė. Tad labai dėkoju jums, mėly Rūtai ir Martynai, kad sutikot pasidalinti apie savąją kelionę, apie tai, ką jums reiškia ne tik patirti šios jausmus, bet kaip, ką reiškia keliauti, ar ne, tą, sakyčiau, kelionę nuo savęs link kito ir link to, kaip priimti vienatvę. Mes tikiu, kad šio vakaro metu daug aspektų paliesime. Pradėti ir norėčiau nuo klausimo, iš tikrųjų, kiekvienam iš jūsų, ne, jeigu aš jūsų būčiau paprašiusi, nežinau, kokį gal 10, gal 15 metų atgal, pasidalinti apie tai, ką jums reiškia priimti savo vienatvę. Tikiu, kad atsakymai būtų kitokie negu šiandien. Gal nuo to ir pradėkim, ar ne? Tai, na, jūs esate čia, nes vis dar keliaujat, na, aš sakau vis dar dėl to, kad esate be poros, o mes kalbame apie Valentino dieną ir apie tuos, kurie taip pat yra be poros ir mūsų tikiu šį vakarą klausosi. Nors laida yra šeimo židinys, ar ne, ir yra daug žmonių, kurie, na, svajoja apie šeimą, svajoja apie tą savąjį žmogų, bet yra daug ir tokių, kurie, na, taip pat kaip ir jūs, galbūt tiesiog keliauja savąjį kelią. Martynai, tu nesenai, kaip minėjau, dalyvavai kitolink renginyje, ar ne, ir dalinaisi iš tiesų, na, taip asmeniška tokia patirtimi, nuo ko ir prasidėjo, ar ne, ta, šitos laidos tema. Tai kaip priimti, kaip keliauti tą vienatvę, tą vienišumo, kažkokie dalykai, kurie tau padeda atpažinti?
Čia tas klausimas atrodo paprastai sudėliotas, bet iš tikrųjų nėra lengva atsakyti į atsakymą, paprasto tikrai nėra. Atsakymas visada, aišku, yra. Bet taip vienu žodžiu pasakyti, tai būtų sudėtinga. Nes čia yra procesas, tos savo vienumo priėmimas, tai yra tikrai procesas. Nėra taip, kad per vieną dieną įvyksta kažkas ir vat tu jau, tau lengva būti tame vienume. nes po to slepiasi labai daug kitų temų, tai savęs priėmimas, kitų dalykų priėmimas. Čia, kas yra buvę tylos rekolekcijose, turbūt tai vat, galbūt tas pavyzdys būtų geriausias toks, kada tu išvažiuoji į tylą ir pabėgi nuo viso pasaulio triukšmo. Ir tada, kai nutyla tas išorinis triukšmas, pradedi geriau girdėti save. Ir tavo tas vidinis kažkoks šaršalas ar triukšmelis gali brautis į paviršių ir prasideda dalykai. Ir ne visada ta triukšma, kuris kyla, tos atspalvis, kuriuos pajunti būdamas tyloje, kurie lenda tiesiog iš tavęs, nu, lengva priimti, tikrai ne. Tai daug reikalų, iš tikrųjų, taip. Tai būnant vienam ir ne rekolekcijų metu, jeigu tu atsiriboji nuo to triukšmo, pavyzdžiui, ką man dabar visai sekasi daryti, tai tikrai daug iššūkių pradžių buvo. Na, kaip išbūti tame, na, kaip priimti save, kaip priimtas aplinkybės, kuriuose esu, kaip negrįžti į praeitį, į kažkokį savigraužą, arba neužtrikti ateityje, svajojant apie kažkokius reikalus. Tokiu atveju nebūti dabarty tiesiog kažkur užstrigus, ne, čia turbūt viena irgi iš piktojo yra strategijų mus kažkaip instaliuoti į ateitį arba į praeitį, kažkur palikti, kad mes kuo mažiau būtumėm šiandienai. Tai nuo ko pradėti, galbūt šiek tiek klausti apie vienatę, tą vienišumą. Tai aš šiaip galvoju, vat, man tai, jeigu taip čia nemokštiškai kalbant, man patiko irgi, tai tu sakėjai, kad vat, Valentino diena, tai turbūt vėl daug kas jausis tą vienatę, kažkaip slėgs galbūt vienišumas, bet turbūt metuose pats intensyviausias laikas yra, kada žmonės išgyvena, tai per Kalėdas, man atrodo. Net kažkur skaičiau straipsnį, kad tada gaunasi taip nemažai laisvų dienų, įprastai yra šeimos šventė, ir kai žmonės grįžta į tą šeimas, nu, jiems būna iš tikrųjų daug įtampos, jeigu jie, pavyzdžiui, yra vis dar vienišiai. Tai aišku, spaudimas iš vėl eilinį kartą iš tėvų gali jaustis, ane, arba matau galbūt artimus giminaičius, kurie jau kūrė šeimas, ir statistiškai net tuo laikotarpiu, man atrodo, yra padaryti skaičiavimai, kad daugiausiai vartotojų ir atsiranda pažinčių programėlėse. Nežinau, kaip kito linkas su vartotojais ar jaučia tą, bet būtent to šventinių kalėdinių laikotarpių, matyt, bėgdami nuo savo to vienišumo kažkokio potyrio, tos būsenos, bando kaip kažkokį vaistą rasti vat, būtent atsakymus tose programėlėse. Tai va.
Aš labai noriu įsiterpti, Martynai, galvoju, mes čia minėm du žodžius, tokius, žinai, terminus – vienišumas ir vienatvė. Ir man atrodo, kad yra na, skirtingi dalykai, kur irgi iš to, ką pasakot, ir jie ir skamba skirtingai, ar ne, bet gal pabandyti vertėtų mūsų pokalbį visai įsivardinti, tai kas yra vienišumas ir kas yra vienatvė.
Marūta pasakys to moksliškai taisyklingai.
Sveiki visi, Marijos radio klausytojai. Aš net ir norėjau pradėti apie save kalbėti nuo vienišumo, kuris yra jausmas ir gal jau šio pasaulio didelė liga, didžiulis skausmas, nes vienišumas yra daugelyje žmonių, ne tik tie, kurie gyvena vieni, bet ir šeimose ir apskritai mes kartais išgyvenam, mums nepavyko darbe kažkas, dar kažkur nepavyko suklydom ir jau esame vieniši, nes suprasti, nepriimti, tai yra labiau būsena, kažkoks jausmas, į kurį įkrentam, iš tam tikro savęs nepriėmimo, kaip ir sakė Martynas, iš kažkokių patirčių, kurios galbūt įvyko vaikystėje, nemeilė šeimoje, iš įvairių patirčių jis susiformuoja. Ir tai yra kiekvieno žmogaus jausmas, kurį tikrai patiriam. Vienais ar kitais laikotarpiais dažnesnis, kai kada jis praeina, o kartais tai gali tęstis metų metus. Ir kalbant apie šį skausmą, apie šią patirtį, vienišumo, mes dažnai norim nuo jo pabėgti, ne kažką su jo padaryti, kažkaip jį panaikinti, ar eiti kristi programėlės kokias, ar eiti kažkokius vakarėlius, bėgti kažkokius santykius, nežinau, ir vis tiek jaustis vienišais. Ir kalbant dabar apie savo patirtį, aš turbūt atradau tokią tiesą, apie vienišumą, kuri man padėjo suvokti ir gal išbristi iš to vienišumo kaip jo priėmimas. Suvokti, kad aš turiu susitikti iš tą skausmą. Kad aš turiu likti viena su juo. Ir tada, kai aš galiu jį priimti, ne, aš esu vienišume, esu su savimi, nebėgu jokius santykius, nebėgu niekur, nes tai yra didžiulis lūkestis kitam žmogui, kad atsinešu save, pripildyk mane, bet aš esu stiklinė įskilusi, pro kuria viskas prabėga. Tai aš įimu kaip pavyzdį, nu, tarkim, praeitie, kai buvo, ne, tarkim, aš esu ta žmogus savo viso vienišumu, kuris nėra suprastas, išgydytas ar atiduotas, kam priklauso. Ir aš tada ieškau žmonių, kad man nepripiltų, pripildytų mano tuštumą, vienišumą, kitą žmogus.
Tai tas įskilimas ir yra
taip,
vienišumas.
Taip, taip, tas įskilimas ir yra vienišumas. Ir aš taip maščiau, kad kitas žmogus, va santykis su vyru, imkim mane, tai jis man viską padarys, išgelbės mane, tada būsiu laiminga. Bet iš tikrųjų tai yra didžiulis lūkestis jam, nes bet kam yra lūkestis didžiulis. Aš manau, kad čia yra Dievo reikalas, kad čia yra Dievui keliamas lūkestis. Tai aš pradėjau keltą lūkestį Dievui. Savo vienišume, kuriame buvau šiaip ir bėgau labai daug ir puikiai moku padaryti, kad yra vienišumas, bet tu esi ne vienas, tu čia su daug žmonių, bet vis tiek tau kažkodėl liūdna. Tai tas vat bėgimas ir atsitrenkimas pastoji į sieną, ne, kad nieks nepripildo, viskas išbėga. Kaip čia yra? Ir tada su tai skilusi stiklinė aš ateinu pas tą, kuris mane sukūrė. Pas tą, kuris gali mane vėl perkurti ir užlipdyti tą įskilimą. Ir tai yra tik Dievo vieta. Dievas tai gali padaryti.
Bet jeigu žmogiškai kalbam, tai čia aš šiek tiek irgi vat, bandau suprasti, ką sakai, ir lyg ir girdžiu, tai pritarčiau tai minčiai, kad ir tu ieškai kažkokio išsigelbėjimo, galbūt kito žmogaus, dažniausiai, ne, nors kartais sudėtinga rasti tą kitą žmogų, tai žmonės renkasi į lengvesnius pabėgimo scenarius, kaip į maistą, kažkokią kitą pramogą, ne, į serialus, į filmus, kažkaip užsimiršti tą savo vidinę būseną, bet ką tu ir gerai sakai, ne, tu galėdamas būti net ir su kitu asmeniu, vis tiek vienišumo neatsikratai ir jis yra šalia tavęs kažkodėl, ne, ir tada turbūt toks gaunasi, žinai, įvyksta efektas, kad nu, tas vienišumas gali atveju dar labiau pradės lėkti, nes tu pat ir nusivylimą savotišką, tu turi lūkestį, kad tu vat kažkas, kaip čia tas tikrai neteisingas lūkestis, kad kitas tave gali išgelbėti, kitas jas tik ne išgelbės, ir vat tu pabandydamas vat susirasti kitą, matai, kad neveikia dalykai, ne? Ir tada turbūt tas jausmas gali dar paumėti ir tave dar didesnio dobelį mesti.
Ir gaunasi dvigubas vienišumas, nes jeigu nu, tikrai aš taip vieniš ir dar ateinu į santykį, kur man nieko nepadaro, nieks neužlipdo tos įskilimo ir ką tada daryti?
Aš norėjau klausti, ką daryti dėl to, kad mes kalbam apie vienišumą, bet iš tiesų, kai sustinku va, su poros ieškančiai žmonėmis, tai dažnai sakau, ir santokai. Tu tikrai jausias vienišas, ta prasme, tu to neišvengsi ir ne čia yra, ne toks yra kelias. Nedėti to lūkesčio ar ne, kad kitas žmogus mane pripildys. Bet ką tada daryti? Rūta, tu sakei, Dievas gali pripildyti, ar ne? Bet vėl, na, aš galvoju, yra labai skirtingos mūsų patirtys ir mūsų santykis su Dievu yra labai skirtingas. Mhm. Čia, kaip sakyt, tas irgi toks, va, kaip Martinas ką tik minėjo, žemiškai, jeigu kalbėti, ar ne, tai koks tai yra procesas?
Šiaip tai aš galvoju, kad nes jeigu taip dabar pagal mūsų mąstymą, tai jeigu Dievas tas nepripildo, tai tu pasmerktas jaustis laik vienišu, ne? Bet aš nebejoju, kad tikrai yra nemažai pasaulio žmonių, kurie nėra tikintys ir nebūtinai jie jaučiasi vieniši. Tai reiškia, kad nėra būtina sąlyga, kad tikėjimo į Dievą, kad tu turėtum kaip po garantiją nesijausti vienišas. Greičiausiai žmonės, kurie neturi to asmenio santykio su Jėzum, bet jie turėdami romantinį santykį su kažkuo, ne, jie kažkur visose panardinė į pasaulio visus rūpešius dalykus, nu, jie tiek užsimiršta turiu pat ir save, kad ir to pačio vienišumo taip labai nejaučia, nes tiesiog jo nėra net kada jausti. Tu esi tokiam sraute, tokiam tempe didžiuliam, Tai va tas dalykas, tai va galbūt apie ką Rūta kalba, tai čia daugiau va aktualizacija, kada tu tikrai lieki vienas. Tu neturi jokio santykių romantinio, per daug nelinkęs esi į darbą, kad ten atimet tavo visą eterį ir laiką ir tikrai tu turi nemažai laiko savo. Ir kada turi daug laiko savo, nu tada tikrai pradė jausti tuos įskilimus stiklinės, kaip gražiai va taip sakė tokia metafora Rūta ir tikrai tada, jeigu esi tikintis, Dievas yra tikrai tie vaistai, kurie gali kažką klijuoti.
Mąstydama apie šio vakaro vat, mūsų temą, ar ne, pokalbio, aš kažkaip tokią mintį savo irgi atradau, ar ne. Galvoju, jūs mane pataisykit arba papildykit iš savo patirties, kaip jums tai atrodytų, ar ne. Ir aš pamąsčiau, kad na, vienas iš kelių tikriausiai išlipti iš to vienišumo jausmo, kuris iš principo yra nemalonus, yra susitikti su savimi visų pirma. Ir tai jau veda į tą būseną, kur yra vienatvė, bet tai yra mums reikalinga tam, kad sustotume ir atsigręžtume į save visų pirma. Ko iš tiesų trokšta mano širdis, ko aš ilgiuosi, ką aš jau turiu įsivardinti dalykus, už ką aš nu, tikrai galiu būti dėkinga atpažinti, nes man pačiai gyvenime kažkaip nutinka tokios situacijos, be abejo, kai ištinka tas vienišumo jausmas, kaip Rūta ir minėjai šio pokalbio pradžioje, ar ne, kai kas nors nepasiseka, arba nu, tiesiog kažkokios tai sunkesnės situacijos ir tada pasinti toks, tokia viena nepriimta, ar ne, bet kad susigražintum kažkokią tai ramybę, tiesiog reikia pasinerti tą tokį, nu, vat, atsiribojimą tam tikrą nuo aplinkos, nuo to šurmulio, apie kurį ir tu, Martyni, užsiminėjai, ir tiesiog sustoti savyje. Tikintiems žmonėms turbūt tai būtų ir santykis su Dievu, nes tai yra tai, kas visų pirma mus pildo, ar ne, ir kas mums padeda to akistatoje atsistoti. Tai dabar apie tą vienatvę, ar ne, kaip jums pavyksta priimti savo vienatvę, ar ne, o galbūt čia tik mano kelias, gal jūs turit kažkokių kitų savo atradę dalykų, kas galiausiai, nu, aš girdžiu, ar ne, jūs sakant, kad taip, nu, čia gali ieško desperatiškai dėti pastangas ar kažką, bet aš jų žiūriu ir matau tokius du nurimusius abudu.
Ne per daug.
Kurie sako, kad man viskas yra gerai. Taip, man buvo sunku dėl to, kad aš neturėjau poros, dėl to, kad na, galbūt kažkas iš aplinkos taip spaudimą kėlė dėl to, ar ne, arba pats sau gal kažkokį lūkestį buvau užsidėjęs ar užsidėjusi, bet dabar liktai taip yra, kažkaip žiūrint atrodytų viskas ramu, nu, keliauja tam laikė.
Ir Rita, tu labai gerai sakai apie tą jausmą, kad tu negali bėgti nuo to dalyko, nes visos tos emocijos tave vysis iš paskos, kaip padėga, nu, tu turi jas jų akivaizdui stoti, tik tada gali vykti pokytis, kaip tau Rūta su to buvo.
Aš gal noriu pradėti taip nuo pradžių, truputėlį apie patį žmogų, čia ir galima ir iš psichologinės pusės kalbėti ir tiem žmonėm, kurie galbūt dar nesutikė Dievo arba nėra jų gyvenime Dievo, tai pirmiausia, žmogus iš esmės yra vertingas. Jeigu aš savo vienatvėje suvokiu savo vertingumą, vertę, kaip tokią, ne, kad esu unikaliai sukurtas, jau čia galim pradėti nuo pat pradžių, kaip pradimais apie save, ką reikia galvoti, aš taip manau. Apie vertę savo, nes nuo to gali atsispirti ir gali išmokti priimti savo vienatvę, nes po to tu gali savo unikalume, ne, kurį suvoki mąstyti, tai ką aš galiu? Aš juk gimiau, reiškia, esu šitam pasaulyje su prasme. Juk ne visi žmonės sukuria šeimas. Nemažai pasaulyje žmonių yra, kurie gyvena vieni. Bet jie gyvena. Yra daug šeimų, ne, yra vienuoli, kunigai visi, ne, atranda savo vietą, pašaukimą, sakykim. O tai kaip yra su tais, kurie nu nei ten, nei ten. Tai jeigu aš sukurtas su prasme ir verte ir unikalmu, tai aš iešku. Tai ką aš galiu duoti šitam pasaulyje? Duoti, nes yra tas principas ir gauti, ir duoti. Negali visą laiką imti. Man atrodo svarbu ir duoti kažką pasauliu. Tai ieškai, ką tu gali daryti, savo gebėjimai, talentai, nežinau, darbas. Tai va visa tai ir pripildo tave ir eini tą vienatvę, kuri tampa prasminga, išpildi ją. Aš taip savo gal pavyzdžių, kadangi tikrai nemažai esu savo vienumoje, ne, vienatvėje, kuri man yra prasminga, nes aš ją sutikau, su ją susitikau per labai, gal tikrai nemažai patirties ir veiklose, ir savanorystėse, taip pat esu bendruomenėje, kurioje taip išpildau save, ne, per tarnystės patirtį, per santykius įvairius, per mokslus, ne, norisi mokytis vis daugiau, kad atskleistum savo gebėjimus, tai toj savajama aš sutinku save, bet kupina daugybės talentų ir dovanų, kurias noriu iškasti ir perduoti kitiems duoti. Tai tas gyvenimas, jis, nu, nėra liūdnas, tarkim, savo noriau kito link, kaip prasminga, ne? Vėl išpildau save. Ir aš taip manau, kad beieškant savęs tam, bet tik autentiškam savajam, ne, sutik save autentiškai, nes kartais galim klausti žmonių, tai ką man daryti, ko man būti, ne, kas aš esu, čia labai labai esminiai stiprus klausimai, kuriuos atsakymų tau, nežinau, ar gali kitas žmogus imti ir duoti. Aš manau, kad tu pats jos turi atsakyti savo. Ir iš to vienišumo kaip dykumos, kur yra sausra, ne, ateiti tą vienumos sodą, kuriame žydi daugybę augalų įvairiausių, kokiu tik nori, ir susitikti va, ten, save tam sodė su daugybės patirtimis, išmintimi nu daug, čia yra dalykų. Tai galbūt ir mano patirtyje aš susitikau savęs tam sodė, kur daug gėlių įvairių žydi, kur skaniausi vaisiai.
Turbūt atkoduok šitą kalbą, nes man jos radio klausytai nesupras, kaip ir aš dabar, kokiam tu čia sodė lankiais.
Nu, aš čia kalbu metaforiškai galbūt, bet aš jau dalinausi, kaip aš savo patirtyje išgyvenu tą vienatvę prasmingą, tai įvardinu mane per savo gebėjimus, talentus, aš mokausi, savanoriauju, tarnauju, esu bendruomenėje, esu santykiuose su kitais žmonėmis.
O esant, kad tu sakai tose veiklose, prasmingose, ne, tai tau tos veiklos padeda, aišku, skleistis kaip asmeniui, bet kaip tai koleriuoja su vienišumo jausmu. Tu jauti, kad tada jo taip nejauti, jis yra būna silpnesnis, ar kada jis sustiprėja, pavyzdžiui, ar buvo tada stipresnis, kai tu vat nebuvai tam prasmingo veikloj. Štokį kažkokį jauti skirtumą tame.
Taip. Tai tas jausmas vienišumo, jis gal ateina dabar kažkai, kai padarai klaidą kokią nors, ar suklysti, ar esi nesuprastas, ne, manai. Tai gal tame pasiunti vienišas, kažkur paliktas vat, savo, ne, kažkokiam dalyke. Bet jo tokio stipraus nėra dabar, ne. Arba kalbat santykyje dėl vyro, ne, kad šiuo metu nesu santykyje ir neišgyvenu dabar irgi vienišumo, kad nesu. Nes kadangi prieš 10 metų ar 15 aš buvau santykiuose, ne, bet tada kitaip juos mačiau, kitaip supratau ir tikrai galvau, kad būdama su vaikinu santykyje tikrai išgyvensiu tą, kad visi mane labiau gelbėja, man padeda, jis padaro mane absoliučiai laimingą. O kai tas santykiai sugriuvo, ne, nu, išsiskyrėm, tada buvo stiprus vienišumas, tada aš jaučiausi, kad nemoku būti draugystė, kad man nėra problema, kad aš nemoku įti santykį. Tai labai daug įsikroviau kažkokios vat, kalties.
Man atrodo, tai, ką apie Rūtą tu kalbi, yra ta, apie tą vertę, ar ne, nuo kurios ir atsispyriai pradėdama, ar ne? Kad tas jausmas, kai aš esu kažkokia nepilna, ne, mažiau vertinga negu tie, kurie turi porą, turi vat, kažkokį tai santykių užmezgį ir visa kita. Miliems radio klausytėjams tik primenu, kad šį vakarą laidoje mes kalbamės apie vienatvį ir vienišumą. Ir apie savo patirtis ir pasvarstymus šį vakarą sutiko pasidalinti Rūta Gorliauskaitė, kitolink.lt, katalikiškos pažinčių svetainės savanorė, taip pat piligrimų centro bendruomenės narė. Ir Martynas Asakavičius, jį daugelis žino kaip vyrų stovyklos organizatorių Paliandriuose ir lytiškumo programos lektorių, tai kuris kalbasi su paaugliais. Ačiū Jums, mėlė, kad šį vakarą esate čia ir galite dalintis savo išvalgomis apie tai, ką jums reiškia keliauti savo vienatvės ir vienišumo kelionę. Mes atskiriam šios du terminus nebereikalo, dėl to, kad jie turi na, skirtingus, savie talpina skirtingas truputėlį prasmes ir būsenas žmogiškasias. Ar ne, kalbėjom,
taip, kad... Taip, nes tu gali būti vienas, bet nesijaust vienišas.
Taip.
ir atvirkščiai. Tęsiant tas rūto, šiek tiek mintį man labai patiko, kad bet kodėl poroje atrodo, kol esi lyg to vienišumą ar nejauti, kodėl jis taip pasijunta, kada tu išsiskiri. Ir iš tikrųjų, jeigu yra tos žaizdelės viduj savęs priėmimo trikdžiai labai stiprus, kurie nėra išsispręsti, tai nu, mes iš principo visada siekiam to patvirtinimo savo asmens ir per vertybinę prizmę. Ir tas santykis, tas poros turėjimas, antrosios pusės turėjimas, mums yra kaip patvirtinimas. Ir jeigu tas žmogus antrasis mums visada komplimentų sako, mums dėmesį skiria, nu, mes jaučiamės automatiškai vertingi, kažko verti, kažkokio dėmesio. Ir vat, kai tas žmogus dingsta, ir dingsta tas pagrindinis variklis, iš kurio mes simdavom tuos patvirtinimus, tada mes atsidurim akivaizdui savęs. Ir jeigu tikrai neturim savo akise vertės, prasideda nu, didžiulis vienišumas. Ir tam vienišumė iškoduotas vėl nu, daug dalykų yra. Čia yra tokia būsena, į kurią suina daug jausmų, turbūt ir emocijų. Tai aš kažkaip matau labai visada tą poreikį patvirtinimo savęs kaip žmogus, ypatingai per tą vertybinę prizmę. Ir kažkaip aš pats galvoju, ir vat, kaip prieš tai irgi tą klausiu, kaip čia prieš tos 15 metų irgi buvau santykiuose, dar bažnyčia net nebuvau. Mano atsivertimas vėliau tik atsitiko prieš 8-9 metus, tai tada, kiek save pamenu, visada santykiuose būdavau. Sunku būdavo išbūti vienam. Visada ieškodavai to žmogaus šalia savęs. Ir tau kažkaip, va, tai jeigu turi moterį, tai jau aš čia kažkoks vertingesnis vyras, negu tas, kuris yra vienas. Tai vėliau kažkaip, kai įvyko atsivertimas ir kai ištiko viešpats, ir kai santykiai pradėjo kurti su juo, tos moters poreikis, nu, tiek dingo, kokie 10 metų.
Beveik. Wow.
Nu, ta, nu, čia gal grubiai gerai, gal mažiau. 6 gal kokiem. Tai, nu, bet tikrai dingo. Taip atrodo, tau nebereikia, ne? Ir tada pradėjau suprast, nu, kodėl to daugiau tau moters tos reikėjo iš tikrųjų. Ir dabar jau, kaip praeitas, ačiū Dievui, nemažas kelias su viešpačiu ir vis dar einamas, ir kartais net nesuprantu, kaip mane ir kodėl veda kai kuriais dirbonais, bet jau dabar, lygintama save su tuo, kuriuo buvau anksčiau, aš visai kitaip jau žiūriu į santykius ir visai kitaip žiūriu į moteris. Ir jau dabar suvokiu, kad eidamas į santykį turi nešti tą tokį davimo intencija, kažkokia dalinimos intencija, o neįti su lūkesčiu, kad gauti kažką, kad tas santykis mane pildytų, kad tas santykis mane patvirtintų ir vat per tai atrašiu vidinę ramybę. Tai šiaip, aš kiek matau pasaulį dabar, tai daug žmonių yra būtent tame, kad man reikia būtent kito žmogaus, kad atrasi savo vidinę ramybę, bet problema yra ta, kad aš dabar toks paradoksas iš tikrųjų gaunasi. Jie kaip ir nori tos antrosios pusės, kad pabėg nuo savo vienišumo, bet susiklosė dabar tokios aplinkybės, kad sunkiai labai kuriami tie santykiai ir sunkiai einama į tos santykius. Ir kuo toliau, tuo labiau kažkaip žmonės, nors ir yra vienišyje, pasirenka būti tam vienišume. Ir kodėl taip yra, čia galėtų būti vat, kita gal potėme, apie kurią galėtume diskutuoti, kodėl taip susiformavo šiais laikais, kad žmonėm atrodo per sudėtingai eiti galbūt į tą santykį, kaip būdą pabėgti nuo su to vienišumo ir jie renkasi tokius lengvesnės alternatyvas, kurios šiek tiek užglūšina tą jausmą ir jam leidžia, nu, taip stipriai nesijausti tame. Tai galbūt kažkokie neįsipareigojantys santykiai, galbūt tas pas pornografijos žiūrėjimas, kur duoda kažkokį patvirtinimą, ne, ar ta tokį kažką intimumą, kurio galbūt tikėjasi iš kito. Ir kiti dalykai, galbūt draugų laiko su draugais, gyvūno turėjimas, kuris man duos kažkokį artumą ar meilę, ir vat, jau manęs kažkas namie lauks. Tai va, ką jūs apie tai galvojate? Ar pastebite?
Aš truputėlį norėčiau pakalbėti apie mąstymą ir tam tikras sąvokas, kaip antra pusė, tokį gal sugriauti stereotipą arba žodis turėti, ne, kai tai yra mūsų mąstyme, mūsų gyvenimuose, tai jau parodo antra pusė, tai taip atrodo, kad aš esu perskeltas obolys, kuris ieško kitos obolio pusės ir kai susijungs, ar čia kažkas bus. Tai norisi pasakyti, kad mes esam pilnavertiški, pilni žmonės viskuo ir aš einu į santykį būti su kitu. Ne jį turėti, bet būti jame tame santykyje, kuris kaip papildomumas, gal kelionė labiau, mano bendra keleivis, bendra mintis, arba mes kartu, vat, mokomės kartu eiti. Tai man tai skamba labai laisvai, nepririša tada, ir nėra tokios kažkokios prievartos ar priklausomybės stiprios. Yra tokia laisvė, kai aš pilnas ateinu su kitu į tą santykį būti, bet neturėti, nes žmogus nėra daiktas ar koks objektas, tai yra dovana.
Bet tai tas būti turi būti toks labai, labai sveikai suprantamas, nes visi skirtingi gali įsivaizduoti ateiti būti į tą santykį. Kaip tame santykė būti? Va.
Čia yra klausimas, iš tiesų toksai. Bet ką aš girdžiu, tai tikrai, man atrodo, labai svarbus momentas, kurį jūs abudu užkabinat. Vieną, kad mes aplinkoj savo patys užduodam tą tokį, prisidedam prie tos minties neteisingos plėtimo, ne tai kur tavo antra pusė, tai tu toksai, nu, bet toks truputėlį kažkoks trūksta tau kažko.
Būtent.
Ar ne? Ir bet užkoduojam tą tokią žinutę ir ją, nu, platinam savo aplinkoj, o kitas yra apie davimą. Man atrodo, kad apie tai ir yra iš principo ir santykis pilnas, bet ir krikščioniška santoka, apie kurią daugelis svajo, ar ne, kad mes tampa vienas kitam dovana. Neateinam gauti, bet ateinam duoti. Tai nėra patogu ir nėra paprasta. Ačiū Dievui, kiti sakytų, nu, mums davė įsimylėjimo tokį momentą, kuris mums palengvina ateiti galbūt į tą santykį, ar ne, ir į tą tokį savęs dovanojimo norą. Bet iš tiesų tai yra, nu, rimtas darbas, rimta užduotis. Nes būti su kitu nėra lengva. Ir aš labai kažkaip klausau jūs ir galvoju, iš tiesų, nu, net tam tikrą prasme yra suprantama ta pagunda, ar ne, žmogui nueiti lengvesnių kažkokiu keliu, truputėlį neįsipareigot, pasirinkti kitą kelią. Tiesiog labai patogu, nu, gerokai patogiau yra, negu perorganizuoti. Paprastai pažiūrėkim visą savo dienotvarkę, darbotvarkę, gyvenimo būdą. Tu turi derintis, tu turi prisitaikyti, turi, pradžiai tas yra vedama, nu, vat, kažkokiu tai emocijų, jausmų, ar ne, bet paskui tai reikia valios. Tokio gero ketinimo.
Reikia dirbti darbą ir ne visi nori dirbti šitą darbą. Ir dėl to ir daugėja, ir paskui turi tas patirtis galbūt santykių, kur ir pamato, kad nupraina tas įsimylėjimas, aistra kažkiek nuslopsta, ir reikia dirbti darbą, reikia susitarti, reikia rasti kompromisus, o ne prisitaikyti dalykus, pasiskirstyti būtinės šiokios užduotis. Ir ne visada sekas. Ir paskui žmonės, kai paragauna tikrai šitų karčių patirčių, o karčiosios tampa dėl to, kad sunku kitą priimti, nes dažniausiai patį save sunku priimti, sunku nuolankumą įjungti, sunku susitarti. Nu ir va, tada ir gaunasi, kad jie nebenori eiti vėl į tuos santykius. Jie tada turi tokią neigiamą patirtį, kaip šleifą nešasi jie ir bijo tos nesėkmės kitose santykiuose, kad gali vėl ištikti nesėkmė. Aš šiaip galvoju, kad aplamai mūsų dabartinis pasaulis yra orientuotas į vienišumą. Ir tu vienišų žmonių bus tik daugiau. Nekeliu sąmokslo teorijas, kad čia galbūt specialiai kažkas taip pasaulio, ten kažkokie valdytojai viską konstruoja, nu, bet akivaizdžiai ta programa taip veikia. Ir tam labai gera terpė padaryta, susiklosiu šios geros sąlygos, aš taip įsivaizduoju, jau iš kokios mūsų vat, kartos, ne mūsų, bet vat, mūsų tėvų kartos, kuri mūsų vat, augino, mane Rūta, sakykim, čia ta tokia tėvo problema man labai skambanti yra. Daug, galbūt tarpukario nuo mūsų seneliai, jau mūsų seneliai tam iš tikrųjų buvo, turbūt jau ta tėvo problema jau vilkos ir nuo senelių patričių.
Martin, gal tu gali patikslinti tėvo problemą, tai kad nebuvo tėvo tai, įsitraukimo į vaikų auginimą?
Jo, tėvo arba visai nebuvo, o čia buvo ir istorinės aplinkybės, buvo ir karų laikas, turėjom du didelius pasaulinius karus, kad tikrai vyrų nebuvo, jie buvo išėję į karus, jie žuvo. Vėliau po karo laikas, nu, tų vyrų kažkiek buvo, bet jų faktiškai aktyviai šeimose nebuvo. Jie buvo ant maksis įsitraukę į darbus, vėliau pramonės revoliucija, tai bent jau tie vaikai būdavo, ne, po kariniam laikotarpį, tai daugiau vis tiek tie visi žemės ūkio sfera buvo labiau išsiplėtusi, visi gyveno kažkokiuose periferijose, nesitelkė didžiosiuose miestuose, bet paskui pramonės revoliucija, visi pradėjo į centrus trauktis ir jau tėvai, jeigu jie dirbdavo, dar būdavo kažkur namų aplinkoje, paskui išeidavo iš namų. Jie uždirbinėdavo šeimai pinigus ir tas tėčio vaidmo, kuris yra beproto svarbus, šeimai, ypatingai vaikams, formuojantis, augant pirmaisiais gyvenimo metais, tai arba tėvo nebuvo, arba jis buvo, bet jis buvo visiškai pasyvus, jis buvo kažkur dingęs. Ir to pasiekmė yra dabartinė vyriškumo krizė, kurią aš akivaizdžiai matau, ir mokyklose dirbdamas, ir su bendramžiais kalbėdamas, ir vyrų stovyklas turėdamas, kur yra, nu, beprota neryštingi vyrai, vengiantys dažnai prisimti atsakomybę, bijantys priimt sprendimus apie pokyčius gyvenime, tai čia didžiausias stresas išgirdus šitus dalykus, kad jam kažkokį pokytį reikia inicijuoti. O tą neryštingumą, kiek jau yra ten trupinėlius, iki galo sutrina iki dulkių moterys, kurios be tėvų augusios, ane, mačiusios, kokios mamos yra stiprios viską ant savo pečių nešančios šeimose, kaip po pavyzdį pačios tokios taposios yra ir supranta, kad tai čia, jeigu nieks vyras nu, nepasirūpins, reikia pačiai viską kontroliuoti. Aišku, tas kontroliavimas čia vėl ateina ne vien tik iš pavyzdžio, bet iš to nesaugumo jausmo, nes kada tu pats kontroliuojasi saugesnis, tai iš to nepasitikėjimo baimės, bet čia atskiros laidos tema. Bet aš noriu pasakyti, kad čia yra bazė, ant kurios dabartinė mūsų pasaulis, mūsų dabartinės kartos pastatytos, jie turi šitą įskilimą stiklinės, kaip Rūta sakė, ir visa socialinė kultūrinė aplinka dabar tuo labai sėkmingai naudojasi. Visos korporacijos masiškai dabar tą propaguoja, kad eiti čia iš to nedaro problemos. Jeigu anksčiau būdavo, kad mano seneliai dar, sakykime, nu, dar va ta paskutinė karta, kur jau tikrai lipant mazolio, kad kaip tu čia vis dar vienas, tėvai jau dar taip jau, vat, mūsų amžiaus, gal va tavo amžiaus ir kita žmonės, jau taip, nu, ir liberaliau jau žiūri, nu, tai kad tu gali būti vienas, yra pasirinkti. O mūsų dabar jaunimas, tai jie vis nežiūri kaip putinybės kurti tą šeimą. Čia yra didžiulė bėda. Tai va, tai kultūra tiesiog tai formuojama į tą laisvę, bet šita kultūra, nu, jinai neorientuota į gyvybę. Jinai labiau, aš manau, kad čia orientuota į mirties kultūrą. Nes be santykio, be dievo žmonių meilės ir gyvybės kūrimo, nu, mes nyksim galų gale. Man labai gražiai, ir dar pabaigsiu vieną mintį, aš taip pastebiu, o dabar taip mintys byra, kad kaip gražiai iš tikrųjų mūsų visa aplinka ir mūsų verslai, ane, ir viskas orientuota į tą vieną žmogų, net skatina tą vienišumą. Nekalba apie pornografijos išsiplėtimą, kur ir Lietuvoje, sakykime, galėtų būti seniausiai uždrausti tie portalai, blokuojami, bet laisviausia prieiga yra. Ne? Nekalbu apie tai, kad visa mūsų pramonė net yra orientuota, ta pati Ikėja, gamina pačius baldelius, kad tu vat, pat susirink, taugi čia vyro nereik, va tu esi moteris, va susirinks, instrukcija paprasta, ane, visi statytojai, dabar mažus butelius stato, kad po vieną žmogų gyventi, viskas orientuota į tai. O koks yra žmogus, kuris daugiausiai gali atnešti pinigų verslui? Tas, kuris yra vienišius, kuris jau baigęs mokslus, turi darbą, dar neturi šeimos ir jam yra apšiai pinigų, kuris juos kažkur turi leisti. Tai daugiausiai išlaidų statistiškai ir būtent išleidžia šitie žmonės. Tai čia viskas dabar eina, tam garvežys važiuoja labai galingai ir stipriai. Įdomu tik tai, ar jis sustos ir kokia paskutinė stotelė.
Martini, norisi man daugiau vilties, aš tavęs klausau. Žinai, viena vertus, tai, kaip sakyt, atpažįstam ar ne visi tą individualėjančios visuomenės tendenciją labai stiprią. Ir tame tada tikrai, žinai, čia popiežiaus Pranciškaus žodžius norisi patvirtinti, kuriuos jisai sakė tiems jaunuoliams, kurie nusprendžia tokį, sakau, jūs drąsus žmonės. Labai gerai yra suprasti, kas vyksta, ar ne, bet ką toliau su tuo daryti. Ir vat, žinai, na tas, aš labai nemažai sutinku, ar ne, tų moterų, ar ne, kurios už, ir vyrų, kurie yra vat, tokiose sužeistose šeimose augę, neturėję tėvo užnugario tvirto arba nu, kontroliuojančios mamos globoje nuolat augantis, ar ne. Bet tie žmonės yra, jie savyje atpažįsta, vis tiek ilgesi. Mūsų prigimtis niekur nedingsta, ar ne? Mes tik tai bandom ją užkamšyti, primaitinti kažkokiais netais maistais, kad užglušintume savo tą poreikį, ar ne, bendrystį, dėl to, kad tik to, nu, tokiame santykėje galim atpažinti save, galim tą pilnatvę kažkaip tai užčiuopti, išgyventi, ar ne? Jūs šį vakarą ir kreipiausi, ar ne? Nes jūs irgi esate toj kelioniai.
Taip.
Kas jums padeda? Kokios kovos jūsų gyvenime nutinka, ar ne? Ir gal net ir pagundas, nutikiu, kad su tais pačiais dalykais susidurėt, ar ne? Nes pašaukimas, jeigu jie atpažįsti, ar ne, kad galbūt jis yra santokai, galbūt gali atpažinti ir kitą dalyką, ką turų tą minėję, ar ne, kad išpildyti save ir atliepti kažkokį, nežinau, dievo kvietimui būnant vienai, žinai, rasti, kaip pastarnauti. Iš principo, mes kiekvienas esam pašaukti mylėti, ar ne, nuo to gal pradėkim. Tik tą meilę skirtingais pašaukti būdais.
Pašaukti meilį,
tai. Žinai, pasaulį dovanoti.
Tai čia klausimas būtų, kaip su kovoms, ne, kovoji.
Čia šitoj realybėj, kur Martynas čia mus dabar įvedė.
Aš kažkaip vėl noriu taip abstrakčiai pradėti, gal ne nuo savęs, bet ateisiu iki savęs. Šiuo metu lankau šventą raštą pas kuningą Kelaitį. Ir jis labai gerą frazę pasakė, kad Biblijos žmonės, veikiai, šeimos visos yra disfunkcinės. Ir atrodo, oho.
Visos, atsiprašau,
taip, taip, ten dauguma santykių yra tokie. Jūs, jeigu skaitot šventą raštą, esat pamatę, kad ten visko yra vykę. Ir galvoju, kad vis tiek Dievas yra su jais visais. Tai va šitoj visoj situacijoj, nu, mes klystam, aš netobulai irgi elgiuosi ir klystu. Ir kaip man tada mylėti vis tiek save, tada ir kitą, ne, kaip tai vyksta. Ir aš vis tiek remiuosi į tikėjimo patirtį, į Kristų ir viskas. Kažkaip šitoje situacijoje aš kaip žmogus remiuosi Kristų. Ir santykis su Kristumi man padeda mylėti kitą. Ir šitą pasaulį ir savo vienatvę ir kitą žmogų. Ir čia irgi yra didžiulė realybė. Tikėjimas yra realybė, tai yra tiesa, ne Kristus yra tiesa. Tai aš renkuosi taip gyventi. Ir kai turėdama Kristų savo gyvenime, aš tada galiu jį nešti, ne? Savimi į kitą, su kitu būti. Ir tai yra mano šaltinis, kuris pripildo. Ir per tai Dievas man duoda ir žmonės, ir santykius, ir darbus, ir mokslus, ir daug duoda apčiuopti ir daryti. Ir mano gal šiuo metu pašaukimas yra vienatvė. Šiuo metu, šiandien, dabar, kaip sakė Martynas, dabar aš gyvenu šią dieną. Priimu kaip dovaną. Rytoj galbūt sutiksiu žmogų ir mes keliausim kartu iki galo. Tai mano kova, turbūt tas vienišumas, kuris ištinka, ne, nu, kaip visus mus, ir mes jį bandom apmastyti, ne, nu, vat, kas man dabar įvyko, aš dabar vat, išgyvenu, kas čia pasidarė, ko man trūksta. Tada reiškia, trūksta Dievo šiandien man ir aš einu į Dievą, einu į bendruomenę, einu į maldą.
Aš tai pritarčiau irgi pabaigai, tai tiesiog, kad Dievas, santykis su Jėzumi yra labai svarbus. Aišku, vien, kaip ir tu sako, gražiai turėti Dievą, turėti, aišku, neužtenka. Reikia dar santykį, be kuriant su juo, leisti svedamam. Jo, va, Karutė puikiai gražiai pasakoja ir kad va, kažkokios bendruomenės, kažkokios veiklos. Tai būtent, nes Viešpats iš tikrųjų mato mūsų širdis, jis mato mūsų būsenas. Ir jeigu mes iš tikrųjų kokybiškai kuriam tą santykį, nesau, kad aš jau čia specialistas, aš šoks kokybiškų santykių kūrimo, bet aš bandau mokosi tą dalyką daryti ir pastebiu iš tikrųjų, kai tu pradedi klausyti, nu tikrai Dievas pradeda tau kažkokius signalus siūsti ir tave kažkur kreipti. Ir va tada tu turi pasiduoti tam kreipimui. Atsiras kažkokie žmonės, atsiras kažkokie prasmingi darbai, ta prasme Viešpats tave ves tokių kelių, kuriame tu neįstriktum tą vienišumą. Kad tu jaustumės kuo gyvesnis, kuo laisvesnis, kuo atviresnis, taip pačiai Viešpaties meilė, kitų žmonių meilė. Mūsų tos patirtys gyvenimiškos taip priveria mūsų širdis, tai Jėzus su tuo laužtuvu ateina ir jeigu mes leidžiam bando praverti tas stipriai užblokuotas duris, tai meilė ir per santykį su kitais, paskui prasmingi darbai, aišku, santykį su savim taisosi, tai jo, atsiduoti Viešpaties vedimui ir tada jis tikrai išves iš bet kokios būsenos. Čia gal pabaigai irgi patarimas, jeigu, vat, sakykim, neužtenka vien tik poteriauju, ir kaip man čia tas skausmas niekaip nemažėja. Nu taip, nes tu turi bendrauti su Viešpačiu, ne tik poteriauti, nesmerkiu poterių, labai geros maldos, bet tu turi jausti kažkaip, ne? O jeigu nejauti, nu kažkaip ne taip tu klausai, ne? Ne per tą receptorių bandai pajausti, eik pas dvasios tėvą, ieško, konsultuok su vietiniu klebonu, kad jis tave kažkaip užvestų ant kelio, kad tu iš tą Viešpaties raidę kažkaip ar garsą, kurį jis tau skleidžia, gal per kitą žmogų atpažintum. Tai tiesiog nesustoti ir judėti priekį ir kai eini, kažkur nueini visada.
Aš tai labai norėčiau parekomenduoti vieną knygą paskaityti klausytojams. kuri man irgi atskleidė va tą sodą, apie kurį kalbėjau. Šiandieną tai yra Henrio Niuono knyga Siekimas, tai dvasinio gyvenimo tobulumo link. Ir labai gražiai atskleidė tą kelionę iš vienišumo į vienumą per dvasinę patirtį. Tikrai labai gilu ir stipru, tai rekomenduoju.
Ačiū Jums labai, mėlyji. Na, tikrai, man atrodo, čia laidai besibaigiant akcentų sudėliot, sakyčiau, ne patarimai, bet tiesiog per savoją patirtį, per minčių pasidalinimą atskleidė tam tikras gairės, kas padeda tą žvilgsnį nuo savęs, nuo žvilgsnio į save kreipti kito link. Čia taip ne reklama gaunasi, bet iš tikrųjų, na, ta kryptis, kuri padeda mums išeiti iš tos nemalonios vienišumo būsenos į savęs priėmimą ir kito priėmimą. Ir su Dievo tuo lydėjimu, ar ne, vyksta tas gijimas. Tai tikrai norisi palinkėti tos kelionės pripildančios, keičiančios, gydančios ir, žinoma, nuleistis į tą nuotykį. Aš tai visada poros ieškantiems žmonėms sakau, na, eikit atvirą širdim. Kai atpažįsti dėkingumą ir išdrįsti pasitikėti Dievu, tai jis tikrai iš meilės kiekvienam iš mūsų nuostabių dalykų yra paruošęs, tik tai tada spėkim gaudyt. Ar ne, tai drąsos, atviros širdies, kaip Martynas sako, kad ten mažiau to lauštuvo darbo reikėtų mūsų širdį praverint. Tiesiog kreipti žvilgsnį nuo savęs, bet kito link. Ačiū Jums labai. Už šį vakarą, už Jūsų mintis, už Jūsų pasidalinimus. Mėlyms radio klausytojams, tik priminsiu, kad šį vakarą laidoje dalyvavo kito link savanorė Rūta Gorliauskaitė ir vyrų stovyklos organizatorius, lytiškumo programų lektorius Martynas Asakavičius. O apie mikrofoną buvau aš, Lietuvos šeimos centro vadovė ir katalikiškos pažinčių svetainės kitolink.lt kurėja Jurgita Salinienė. Gražaus vakaro visiems. Sudieu.
Sudieu.